Urușciuc.
Patru asociații ce reprezintă interesele agenților economici din micul business din Bălți au anunțat astăzi într-o conferință de presă despre lansarea unui concurs pentru tinerii antreprenori din regiune. Concursul își propune să-i stimuleze pe oamenii de afaceri începători care vor prezenta cele mai originale și inovatoare idei de afaceri. Fondul de premii, după cum ne-au comunicat organizatorii, constituie 40.000 de lei, bani care vor fi alocați de instituții bancare, asociații de business și instituții internaționale acreditate în Republica Moldova. De remarcat că această sumă este cu 10.000 de lei mai mică decât cea prevăzută în bugetul anului curent a orașului Bălți pentru susținerea micului business. Ion Banar, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Manager Club din Bălți, unul dintre cei patru organizatori ai concursului, ne-a spus că această competiție va finaliza în luna noiembrie anul curent.
Am văzut un asemenea lucru în Polonia, am făcut cunoștință, mi-a plăcut. Concursul începe de la 15 mai și se va termina la 15 noiembrie. Va avea trei etape. Am preconizat pentru învingători premii bănești. Ne-am gândit că aceste premii, practic, le-ar ajuta să înceapă o afacere. Sigur că nu vor fie atât de mari, pentru primul loc 10.000 de lei, pentru locurile 2 câte 5.000 de lei și pentru laureații locurile 3 și 4 câte 2.500. Am împărțit și participanții potențiali în două grupe. În prima grupă am intrat întreprinderile deja formate și înregistrate în teritoriul Unii, Bălți, care activează numai mult de un an la momentul depunerii cererii. În altă grupă am lăsat persoanele fizice, grupurile de persoane fizice.
L-am întrebat pe Ion Banar în ce măsură autoritățile locale sprijină inițiativele unităților economice mici și mijlocii.
Până ce organele locale nu s-au implicat cum ar trebui în această direcție, trebuie să ne uităm la acele țări care nu încurcă antreprenorul. Sunt mai multe țări unde antreprenorii începători 3 ani nu sunt deloc controlați de organele de control. Deci omul și-a deschis afacerea, nu cere de la stat nimic, lăsați-l în pace ca el să prinde ceva a face. La noi situația nu dovedește un antreprenor să deschidă o întreprindere și a treia zi vine să-l controleze cel care a dat permisiunea să deschide. Deci e un lucru anormal.
Pe lângă povara impozitelor pe care sunt nevoite să o suporte unitățile economice mici și mijlocii, un alt impediment în dezvoltarea afacerilor sunt controlele frecvente ale diferitor structuri de revizie și control. Ion Banar.
Actualmente am numărat cam la 47 de organe de control și toate lucrează după planurile lor și nu este nicio conlucrare, nicio dirijare de la un organ oricare. De ce? Problema aceasta este adusă la cunoștința Ministerului Economiei, Guvernului și acum se încearcă de a interveni în această situație, să vedem care va fi rezultatul.
A fost Ion Banar, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri, Manager Club din Bălți. Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 33 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Dicționar european consacrat astăzi spațiului Schengen, o controversă româno-ucraineană cu Dunărea la mijloc. Un comentariu de Vladimir Socor. Acestea sunt câteva din reperele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Imaginea politicienilor italieni în lume s-ar putea îmbunătăți la multe mii de kilometri de Roma. Sonia Gandhi, născută lângă Torino, este pe cale să devină premierul celei mai mari democrații din lume. Detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
Sonia Gandhi, în vârstă de 57 de ani, s-a născut în nordul Italiei, într-o localitate din apropiere de Torino, și după moartea fostului premier Rajiv Gandhi a trebuit să facă față unei lungi campanii menite să o împiedice să preia conducerea Partidului Congresului. Coaliția condusă de un hindus naționalist a insistat timp îndelungat că originea ei străină o face incapabilă să guverneze India. Acum, când alegerile au decis altfel, Sonia Gandhi le declara reporterilor joi la New Delhi. În cursul următoarelor zile va avea loc procesul de formare a guvernului. Partidul Congresului va prelua conducerea pentru a face sigur că țara noastră are cât mai repede un guvern puternic, stabil și laic. Chiar dacă Partidul Congresului va conduce foarte probabil noul guvern, acesta va trebui să fie compus dintr-o coaliție și nu este clar dacă toți vor accepta un prim-ministru născut străin. Sonia Gandhi a venit în India în 1968 după ce îl cunoscuse pe Rajiv la Universitatea Cambridge în Marea Britanie. A devenit cetățeană indiană în 1983, fără să manifeste atunci un interes deosebit pentru politică. Dar după asasinarea premierului Gandhi în 1991, când oficialitățile Partidului Congresului căutau o personalitate cu un nume cunoscut pentru a reclădi formațiunea politică, Sonia Gandhi s-a angajat și treptat și a câștigat o poziție respectabilă. În februarie, Gandhi declara televiziunii de la New Delhi că originea ei străină ar putea îndepărta de ea alegătorii, dar că personal nu se simte o străină. Niciodată nu am simțit că mă privesc ca pe un străin, fiindcă nu sunt indian. Iar cei mai mulți dintre alegători au urmat-o, chiar dacă nu toți sunt entuziasmați de ideea că ar putea conduce guvernul. Analiștii politici spun că succesul partidului ei se datorează în parte unei dorințe de schimbare, în special în rândul categoriilor celor mai sărace ale țării și care au văzut în văduva Sonia Gandhi un posibil mântuitor. Alți comentatori susțin că succesul lui Gandhi ar demonstra cât de tolerant și deschiși sunt indienii, în ciuda obiceiurilor și a credințelor religioase profund înrădăcinate. În Italia, reacțiile presei au fost mixte, succesului Soniei Maino Gandhi neacordându-i-se o mare atenție. Doar o subsecretară de stat la Ministerul de Externe, Margherita Boniver, a declarat încântată: ura în sfârșit o femeie italiană prim-ministru, fiindcă în țara mea așa ceva nu s-a întâmplat niciodată.
Tot la capitolul femei de succes, consemnăm o premieră în lumea capetelor încoronate. La Copenhaga, Mary Donaldson a devenit prima regină de proveniență australiană, mai exact tasmaniană, căsătorindu-se astăzi cu prințul moștenitor al Danemarcei, Frederick. Mâine la Madrid, o altă fată obișnuită intră în lumea regală. Fosta moderatoare TV, Leticia Ortiz, se căsătorește cu prințul moștenitor Philip din familia Bourbonilor. Sângele albastru al familiei regale se diluează, titrează, comentând acest șir de nunți, agenția Associated Press, amintind că și prinții moștenitori ai Norvegiei și Olandei și-au găsit mirese din clasa de mijloc sau din mica nobilime. După insula șerpilor și căutarea petrolului în Marea Neagră, un proiect de canal tulbură relațiile de bună vecinătate dintre România și Ucraina. Despre noua dispută vom afla mai multe de la corespondentul nostru Radu Stănescu, cu care a stat de vorbă ceva mai devreme Ileana Giurchescu.
Radu, în primul rând, în ce constă acest litigiu între România și Ucraina?
Ileana, Ucraina a început marți, 11 mai, lucrări de construcție la un canal ce va lega Dunărea de Marea Neagră. Lucrurile au început în delta, la Vilcove, în apropiere de frontiera cu România. Este vorba de lucrări de transformare ale unui braț al Dunării într-un canal navigabil. Proiectat avea o lungime de 3 km, canalul este realizat de o companie germană de construcție. El va permite Ucrainei să aibă acces la Marea Neagră de pe Dunăre. Navele ucrainiene sunt nevoite în prezent să treacă prin România pentru a ajunge la Marea Neagră, după ce în 1997 canalul ucrainian Prorva a devenit impracticabil după 40 de ani de funcționare. Noul canal ar urma să fie dat în exploatare în luna august. El va permite anual tranzitul a 1000 de nave, ceea ce ar aduce statului ucrainian aproximativ 50 de milioane de dolari anual.
Totuși, acest canal urmează să fie construit pe teritoriul ucrainian. De ce sunt autoritățile române atât de supărate de proiect?
Ileana, există în primul rând o miză financiară. România pierde astfel taxe de tranzit pe care navele ucrainiene trebuiau să le plătească pentru a ajunge prin canalul navigabil Sulina la Marea Neagră. Acest lucru nu este atât de important pentru România și nu numai pentru România. Adevărata miza a scandalului diplomatic se referă la faptul că acest canal trece printr-una din cele mai importante rezervații naturale din Europa. Organizații ecologiste internaționale, precum BirdLife International, se opun proiectului ucrainean pe motiv că amenință ecosistemul rezervației naturale Delta Dunării. Mai mult, potrivit UNESCO, Delta Dunării reprezintă cel mai important sistem de purificare a apelor de pe continentul european, iar supraviețuirea anumitor specii de păsări din Delta, deja pe cale de dispariție, va fi și mai dificilă odată cu construcția acestui canal, spun organizațiile ecologiste.
A fost corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Dicționar european. Îl asculți ca să înțelegi mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană, cum ar fi să faci parte din această familie și cum ne vede Europa. În fiecare vineri, la Radio Europa Liberă, rubrica Dicționar European cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Până acum 20 de ani, Schengen era exemplul tip de sătuc occidental îmburghezit, un fel de loc în care nu s-a întâmplat niciodată nimic. Apoi, numele a devenit faimos. În 1985, în acest sat din Luxemburg, țările din Benelux, Franța și Germania Federală au semnat împreună un acord prin care se angajau să elimine treptat toate controalele la frontierele lor comune. Modelul era furnizat chiar de țările din Benelux, Belgia, Olanda și Luxemburg, care eliminaseră toate controalele dintre ele imediat după al doilea război mondial. În momentul de față, țările din spațiul Schengen sunt în număr de 15. Țările nou intrate în Uniune nu fac încă parte din Schengen, iar cele 15 țări din Schengen nu corespund exact cu cei 15 vechi membri ai Uniunii. E vorba de 13 membri ai Uniunii plus Norvegia și Islanda. În schimb, nu fac parte din Schengen două țări vechi ale Uniunii, Marea Britanie și Irlanda. Înlăturarea controalelor la frontierele interne era o condiție esențială pentru a face ca Europa să devină mai mult decât un spațiu comercial. Binefacerile sistemului Schengen sunt evidente chiar și pentru ne-europeni. În principiu, cei care vizitează mai multe țări ale spațiului Schengen o pot face pe o singură viză. Teoretic, ei trebuie să obțină viza la ambasada țării pe care o vor vizita mai întâi, care e punctul de intrare în spațiul Schengen. Aceasta nu mai e însă de mult o regulă, iar cei care solicită o viză știu, de altfel, că unele țări o acordă mai ușor decât altele. Astăzi, călătoria între diferitele țări ale spațiului Schengen nu mai diferă de călătoria prin Statele Unite ale Americii. Și acolo se trece de la un stat la altul, fără a mai prezenta actele, punctele de frontieră fiind desființate de multă vreme. Chiar și călătorii care sosesc pe un aeroport dintr-o altă țară Schengen traversează acum granița fără a mai arăta pașaportul sau cartea de identitate. Teoretic, fiecare aeroport internațional din spațiul Schengen a amenajat puncte de trecere separate pentru pasagerii care provin din țări Schengen și pentru ceilalți. E limpede că Schengen a sporit enorm mobilitatea în interiorul Europei și că asta contribuie chiar la cristalizarea unei identități europene. Sigur, condițiile nu sunt întotdeauna respectate în mod ideal și unele țări, în primul rând Franța, continuă să practice, chiar dacă rar, controlul pasagerilor din spațiul Schengen. S-a întâmplat chiar ca poliția de frontieră franceză să respingă pasageri cu o viză Schengen valabilă. Asemenea cazuri sunt însă rare și astăzi numai politicienii de extrema dreaptă mai cer reintroducerea sistematică a controalelor la frontiere.
Cele 10 noi state membre ale Uniunii Europene nu se vor integra imediat în spațiul Schengen. Acest lucru se va întâmpla probabil în anul 2007, dacă aceste țări vor demonstra până atunci că au un control strict al frontierelor, care au devenit hotarul de est al Uniunii Europene. Până atunci, cetățenii celor 10 state vor trebui să prezinte pașapoarte sau buletine de identitate la traversarea hotarului Schengen. Stabilirea unui control mai riguros la viitoarele frontiere ale spațiului Schengen va aduce unele consecințe mai puțin plăcute pentru țările vecine. Un exemplu în acest sens ne-a dus primul premier al Sloveniei ales pe cale democratică, Aleš Peterle, în prezent deputat al Parlamentului de la Ljubljana și al celui european. Desigur, nu suntem foarte mulțumiți de stabilirea hotarului Schengen la frontiera noastră cu Croația, pentru că nu am avut niciodată un control atât de strict la acest hotar. Însă viitorul regim de la această frontieră va depinde mult de eficiența cu care Croația își va controla hotarele cu Bosnia și Herțegovina și Serbia. Dacă eforturile de securizare a acestor hotare vor fi de succes, regimul de trecere al hotarului Croației cu Slovenia ar putea fi facilitat într-un mod sau altul în conformitate cu regulile Schengen. Un șir de state din afara Uniunii Europene beneficiază de un regim de călătorie fără vize în spațiul Schengen, pentru vizite care nu depășesc 3 luni de zile. Printre aceste țări este și România, motiv care a determinat 10.000 de cetățeni ai Republicii Moldova să redobândească cetățenia română. Este știut însă că în timpul unor astfel de călătorii, persoanele nu beneficiază de dreptul la lucru. Condițiile de eliberare a vizelor pentru persoanele care vizitează spațiul Schengen în scop de muncă sau de studii diferă de la o țară la alta. În prezent, o singură ambasadă străină de la Chișinău, cea a Germaniei, eliberează vize Schengen pentru cei care pleacă în Germania sau Franța. Persoanele care vor să călătorească în alte state trebuie să aplice pentru viză la București sau la Kiev. Directorul de programe de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, Valeriu Gheorghiu, autorul mai multor studii despre spațiul Schengen și impactul extinderii acestuia.
Din păcate, acum situația nu a devenit mai bună după extinderea Uniunii Europene. Pentru noile state membre trebuie obținute vizele naționale, iar pentru, ca să zicem așa, vechii membri ai Uniunii Europene, Belgia, de exemplu, trebuie de deplasat la București, pentru Olanda trebuie de deplasat la Kiev, la ambasada țării respective și așa mai departe. Adică situația rămâne în continuare destul de proastă și eu cred că aici ar trebui și Ministerul nostru de Externe să fie mai activ.
Dacă în următorii ani nu va crește numărul de misiuni diplomatice europene în Republica Moldova care să emită vize pentru spațiul Schengen, procedura pe care vor trebui să o parcurgă moldovenii pentru a obține o astfel de viză se va complica, de vreme ce din 2007, când România planifică să adere la Uniunea Europeană, guvernul de la București va fi nevoit să impună regim de vize la hotarul de pe Prut.
Ați ascultat rubrica săptămânală Dicționar European, semnată de Ina Corețchi și Dan Alexe. Agenda culturală este consacrată astăzi unei aniversări. Lingvistul Anatol Ciobanu împlinește 70 de ani și a fost sărbătorit la o întrunire cu care își începe relatarea de la Chișinău, Dumitru Crodu.
Astăzi, la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, a avut loc o conferință științifică internațională consacrată ilustrului lingvist din Republica Moldova, Anatol Ciobanu, cel care, conform profesorului universitar Vitalie Marin, a reușit să creeze o adevărată școală științifică-lingvistică axată în jurul caracterului social al limbii și a legăturii dintre limbă și societate și limbă și gândire. Autor a peste 570 de lucrări, inclusiv a 42 de cărți, Anatol Ciobanu este o personalitate de primă mână a lingvisticii românești. Anatol Ciobanu s-a format însă ca intelectual în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, adică într-o perioadă extrem de dificilă, când bazele ortografice și ortoepice ale limbii erau dialectale. Prima școală pe care a terminat-o viitorul lingvist a fost Școala Pedagogică din Bălți.
Erau profesori buni, erau și profesori nepregătiți totalmente, veniți de pe front, zic, transnistrieni, unii erau care nu aveau studii, n-au avut fericirea să facă o școală ca lumea și ne predau într-o limbă caragioasă. Primare, noi eram mereu dezorientați, dar s-au mai clarificat lucrurile mai târziu când am venit la universitate.
A fost lingvistul Anatol Ciobanu. În perioada sovietică, cei care profesau filologia moldovenească, așa cum se chema atunci, mergeau împotriva adevărului științific. Lingvistul Anatol Ciobanu.
Era o situație duplicitară, de fapt. Adică trebuia și profesorul să fie duplicitar. Una gândea și alta spunea. Pentru că el nu putea să spună, nu este adevărat, că uite, e română, asta este limba română și nu moldovenească.
Anatol Ciobanu însă a reușit să evite de multe ori cenzura și dogmele ideologiei oficiale, pentru că nu-și putea permite, așa cum susținea, să amplifice falsitatea științifică existentă în epocă.
Eu când am devenit profesor, 59-60 încoace, sigur că pentru mine la ori nu era Nu era tabu un Iorgu Iordan, lingvist, un Graur, un Oteanu, pentru că eu știam de acum aceste lucrări și recomandam studenților, deși am avut neplăceri, desigur, când erau turnători și erau cei care spuneau, uite, asta recomandă literatura română. Eu zic, domnule, noi nu avem scris despre aceasta, verbul să studiem, sau prepoziția, sau conjuncția. Bine, uite, ăștia au scris, hai să luăm de acolo, să putem, zică, spune lucrurile așa cum sunt.
În privința denumirii limbii care se vorbește în Republica Moldova, Anatol Ciobanu consideră că denumirea ei este limba română.
Un adevăr sine qua non pe care îl recunoaștem și îl recunosc toți specialiștii. Citalia Vini, acest mare, mare lingvist italian, încă în 56 la un congres internațional, Florența a spus așa, că nu există, domnilor, o limbă moldovenească. Este aceeași limbă, numai că e scrisă cu alfabetul rusesc. Puneți-l, luați-l scris, vreți că transliterați textul și o să vedeți că e text românesc.
Acest adevăr însă savantul a putut susține deschis abia după 1990. Anatol Ciobanu afirmă că limba care se vorbește pe teritoriul Republicii Moldova este un subdialect al limbii române.
Eu dacă plec în Ardeal sau plec în Crișana, am să aud acolo cuvinte care nu se folosesc la noi, să zicem, noi spunem copil cam în tot masivul spațiul românesc, dar ei spun cocon, să zicem, sau lepedeul la cearșaf. Adică în popor. Vezi că dialectele au fost și în limba rusă, de exemplu. Eu am studiat problema. Sunt foarte multe dialecte, dar este o singură limbă literară. Așa și în spațiul românesc. Avem o singură limbă literară și dialecte sunt multe, subdialecte.
În opinia lui Anatol Ciobanu, doar de cei care se află la putere depinde recunoașterea faptului că limba care se vorbește în Republica Moldova și în România este una și aceeași, adică limba română. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cu Europa Liberă, Igor Bozan.
Chișinău, Iurie Botesan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
O nouă pledoarie împotriva federalizării și pentru ceea ce domnia se numește cei 3D ne propune Vladimir Socor. Vă invit să-l ascultați precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Știu că la Chișinău reputatul analist Oazu Nantoi și colegii domnului Nantoi de la Institutul de Politici Publice pregătesc propuneri într-o susținere a democratizării, decriminalizării și demilitarizării Transnistriei. Este evident pentru oricine că soluționarea problemei Transnistriei și însăși supraviețuirea și europenizarea Republicii Moldova ar rămâne imposibile atâta timp cât Transnistria este un stătuleț monstruos condus prin metode totalitare polițiste, de o grupare criminală și condus de trupe rusești în uniforme rusești și transnistrene. Anume aceste structuri ar urma să fie recunoscute oficial și să capete și o parte a puterii centrale la Chișinău prin așa numita federalizare, sub garanții politico-militare predominant rusești. Este modelul susținut de diplomația rusă și oseceistă și de conducerea comunistă din Republica Moldova. Acest model nu numai că nu ar soluționa problema, dar ar adânci-o și permanentiza-o și ar scoate Republica Moldova din Europa pentru multă vreme. Societatea civilă și formațiunile de orientare europeană susțin, firește, concepția democratizării, decriminalizării și a demilitarizării Transnistriei în interesul statalității Republicii Moldova, al ieșirii ei de sub dominația Rusiei. Așadar, în Republica Moldova se confruntă două concepții opuse, a așa numitei federalizări și a celor 3D. În tabăra federalistă, Moscova se mulțumește să lase OSCE-ul să joace rolul de frunte în promovarea federalizării în arena publică, pe când diplomația moscovită acționează mai mult în culise. OSCE a devenit un fel de paratrăsnet care absoarbe criticile, cu toate că nu această instituție, ci Moscova ar fi marea beneficiară a propusei federalizări, iar Partidul Comuniștilor și rețelele de influență rusească la Chișinău și Tiraspol s-ar permanentiza la putere. Iată de ce concepția celor 3D merită a fi cunoscută și susținută de populația Republicii Moldova și, în primul rând, de partidele politice în campania electorală. Fie ele anticomuniste sau necomuniste, de dreapta, de centru sau de centru-stânga, partidele au datoria elementară să ia atitudine în problema Transnistriei. Opțiunile sunt două. Federalizarea cu structurile smirnoviste sub protectorat rusesc sau folosirea strategiei celor 3D în Transnistria în interesul unei republici Moldova europene și, desigur, cu sprijin internațional. Acei diplomați care preconizează federalizarea nu ne aduc nici democrație, nici securitate, nici Europa, chiar dacă aceste cuvinte nobile figurează în denumirea organizațiilor lor. Societatea civilă și formațiunile pro-europene din Republica Moldova se vor ralia, desigur, concepției celor 3D. Ele vor ști să-și facă auzită vocea la nivel internațional, așa cum au făcut-o cu succes în zilele memorandumului COSAC și ale conferinței de la Maastricht, pentru a cere aplicarea celor 3D, demilitarizare, decriminalizare, democratizare, în loc de preconizata tocmeală nomenclaturistă cu Kremlinul și Tiraspolul. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Moldavskii Vedomosti de mâine, publicistul Dmitri Ciubașenko comentează interviul pe care consilierul prezidențial Marc Tkaciuc l-a acordat ziarului Nezavisima Moldova, în speță afirmația lui Tkaciuc, cum că politica social-democrată a partidului de guvernământ este realitate. Editorialistul de la Moldavskii Vedomosti este de altă părere. Și tot Moldavskii Vedomosti de mâine comentează fluctuația cursului valutei din ultimul timp. Ziarul Staliță de mâine scrie că aproximativ 50 șoferi de microbuze de pe ruta numărul 175 au protestat vineri în piața Mare Adunării Naționale împotriva necurmării de către organele de drept a activității ilegale a rutei numărul 199 administrate de Valerie Efremov. Aceeași publicație ne anunță că în curând tarifele pentru exploatarea ascensoarelor se vor majora. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Săptămânalul de informații, opinie și cultură pedagogică Făclia de mâine oferă spațiu unui număr impresionant de autori, pedagogi, practicieni, metodiști și cercetători, unul dintre care, Ion Ciobanu din Costel Stânca Râșcan, reactualizează ideea brigăzilor școlare, pentru care în perioada caniculară s-ar găsi destul teren de muncă, firește remunerată, de noi stăpânei câmpurilor și podgoriilor, fermierii. În loc de editorial, Făclia publică eseul Taina Muncii, semnat de ilustrul pedagog Elena Cacer, de la Colegiul Pedagogic din Chișinău. Trebuie să-l învățăm pe copil să înțeleagă că munca intelectuală este foarte grea, că gândirea în genere e o muncă, iar școala e împărăția muncii. În rubrica permanentă Educație pentru Toleranță, îngrijită de Centrul Educațional Prodidactica, e abordată o temă de extremă actualitate sub genericul Cultura Păcii. Manifestul 2000 pentru o cultură a păcii și non-violenței a fost redactat de laureații Premiului Nobel pentru Pace. Împreună cu întreaga elită a oamenilor de știință și cultură, Făclia îl omagează pe academicianul Anatol Ciobanu, care pe drept cuvânt, împreună cu Eugen Coșeriu, Nicolae Corlăteanu, Silviu Berejan, au scris cea mai valoroasă pagină în evoluția lingvisticii în Republica Moldova și în lume. Anatol Ciobanu a fost felicitat astăzi cu prilejul frumoasei sale aniversări de 70 de ani.
A fost publicistul Tudor Rusu de la Făclia, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Explicând în Parlament motivele aprecierii leului, ministrul economiei Marian Lupu a propus accelerarea privatizării și permisiunea pentru agenții economici să plătească salariile în euro și dolari. Majoritatea comunistă din Parlament a amânat fără explicații adoptarea unor sancțiuni împotriva deputaților indisciplinați. Opoziția creștin-democrată crede că astfel puterea face o concesie Occidentului. Peste 300 de deținuți irachieni au fost eliberați din închisoarea Abu Ghraib, din apropiere de Bagdad, la o zi după vizita surpriză a ministrului american al apărării Donald Rumsfeld. Directorul ziarului britanic de mare circulație Daily Mirror și-a dat demisia după publicarea unor fotografii cu soldați britanici umilind prizonieri. Fotografiile s-au dovedit a fi contrafăcute. Cu aceasta, Mircea Țicu Dan vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.